Þetta er umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir og svarar fyrirspurn.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnirnar sem ættu að vera orðið nokkuð dekkandi ef svo má orðið komast þegar við höfum svarað þessu hér hvert fyrir sig, þessir þrír ráðherra sem að nefndi hér áðan, enda var hér að ræða mál sem að varðaði margs konar hagsmunin svo hann dró hér, háttvirtur þingmaður dró hér ágætlega fram. Varðandi niðurstöðu jarðvegsmælinga í nágrenni sorpbrennslustöðvarinnar, þá var það svo að Umhverfisstofnun ákvað í febrúar 2011 að kanna styrk díoxína í jarðvegi til þess að fá skýra mynd af stöðu mála hvað varðar losun efnana út í umhverfið á Íslandi. Slíkar upplýsingar lágu ekki fyrir og var því talið mikilvægt að safna slíkum gögnum. Forsaga málsins er svo að díoxín mældist yfir mörkum í lok desember 2010 í mjólk í Skutulsfirði í nágrenni við sorpbrennsluna Funa. Þá var ákveðið að taka sýni í nágrenni við allar hugsanlegar uppsprettur díoxína, svo sem sorpbrennsla, stóriðju og áramótabrenna. Sýni voru tekin eftir að frost fóru jörðu og send utan til greiningar en tekin voru 50 sýni af jarðvegi út allt land. Einnig var tekið sýni úr sjávarseti í Skutulsfirði og úr sjávarseti úr Álftafirði til viðmiðunar. Sýnatakan fór fram seinni hluta maímánaðar og bárust niðurstöðurnar í júlí sama ár. Við mat á niðurstöðum og mælingum á díoxínum í jarðvegi studdist umhverfisstofnun við þýsk umhverfismörk þar sem ekki eru til umhverfismörk í íslenskum reglugerðum. Lægstu mörk eru við 5 píkogrömm í hverju grammi en hver slík mælieining jafngildi 10 í mínus 12 grömm þar leiðandi píkogrömm af grammi jafngildi því að mælist 1 mikrogramm í hverjum 1000 tonnum á jarðvegi. 1 mikrogramm í hverjum 1000 tonnum á jarðvegi. Þegar díoxín mælist á bilinu 5 til 40 slíkar einingar er brugðist við með því að finna uppsprettulosunarinnar og takmarka losun frá henni en á þessu bili er ekki talin þörf á því að takmarka nýtingu eða skiptum jarðveg. Í Engidal í Skutulsfirði voru tekin 8 sýni úr jarðvegi og 1 sýni var tekið að sjávarseti á botni fjarðarins á fjöru út frá Funa. Í 3 jarðvegssýnum af 8 í nágrenni við sorpbrennsluna Funa mældi styrkur díoxína í jarðvegi rétt við lægstu aðgerðamörk sem eru 5 píkogramm á grömm. En í hinum sýnunum var styrkur töluvert undir þeim mörkum. Að mati umhverfisstofnunar var hvorki ástæða til að grípa til aðgerða þar né takmarka landnotkun þar sem sorpbrennslunni Funa hafði þegar verið lokað og því ætti ekki að vera um meiri uppsöfnun á díoxínum að ræða. Þar sem styrkur díoxína var mældur í jarðvegi undir slegnu túni og borin saman við styrki í jarðvegi í arfgirtum reytu hliðina kom í ljós að magn díoxína í jarðvegi undir túnunum var mun lægra. Umhverfisstofnun telur líklegt að ákomin mengun frá sorpbrennslu hafi verið fjarlægð með heyi og má áætla að díoxínmengun sem mældist í hey sínum skýri að hluta lægri styrki í jarðvegi. Hæsti styrkur díoxína í nágrenni sorpbrennslu Funa mældist í umræddu sjávarseti í Skutulsfirði eða 33 píkogrömm. Sú niðurstaða kemur ekki á óvart þar sem skolvatn úr vothreinsibúnaði sem var notaður til mengunarvarna auk þurrhreinsibúnaðar í stöðinni var leitt til sjávar. Ekki eru til nein mörk fyrir díoxín í seti en að mati umhverfisstofnunar var ekki talin ástæða til að grípa til sérstakra aðgerða þar sem starfsemi sorpbrennslunar Funa hafði verið hætt eins og áður kom fram. Sýni sem tekin voru í nágrenni við stóriðju voru öll eðlileg viðmiðunarmörk. Hærri gildi fundust á 2 stöðum í nágrenni við 2 brennslustæði. Þar að segja í Herjólfsdal 5,5 píkogrömm á grömm og í Skutulsfirði 13,5 píkogrömm á grömm. Í Skutulsfirði erum að ræða 2 uppsprettu díoxína og hefur losun nú verið stöðvuð frá sorpbrennslunni. Við aflagðar sorpbrennslur mældist hækkað gildi díoxína í jarðvegi í nágrenni við aflagða sorpbrennslu á Skarfaskeri í Hnýsdal 12,1 píkogrömm á grömm. Háttvirtur þingmaður spyr hvort að það liggur fyrir að mengunin gæti hafa stafað á öðrum orsökum og hvort hægt sé útilokað svo sé. Þá er því til að svara díoxín myndast sem aukaafurð í ýmsum iðnaðar og varmaferlum, svo og við skógarelda og eldgos. Einnig hafa fundist ensím sem hvata myndun díoxína úr klórfenólum. Uppsprettur af mannavöldum eru margfalt stærri. Á Íslandi hefur brennsla sorps verið helsta uppspretta díoxína í gegnum tíðina. Þar eru áramótabrennur fyrri tíma taldar með, þar sem lítið eftirlit var með því hvaða eldsmat var bætt á kestina. Með þetta í huga má leiða rök að því að uppsprettur í og við Skutulsfjörð hafi verið 3. Það er Funi, áramótabrennur og Skarfaskir. Hæstu gildi díoxíns í jarðvegi sem mældust í rannsókninni voru í nágrenni áramótabrennslustæðis í Skutulsfirði og í nágrenni við aflagða sorpbrennslustöð á Skarfaskeri í Hnífsdal, ekki í næsta nágrenni sorpbrennslustöðvarinnar Funa. Það er ekki hægt að fullyrða áhrif þessara uppsprettna á einstök mæligildi en það má ætla að hækkuð gildi sem mælast í jarðvegi í nágrenni Funa megi að stórum hluta rekja til starfsemi hennar en hækkuð gildi í brennslustæði í Skutulsfirði megi hins vegar langstærstum hluta rekja til menguna frá áramótabrennum og hækka gildi í nágrenni við gamla brennslu á Skarfaskeri megi væntanlega rekja til þeirrar brennslu. Af jarðvegssýnum frá nágrenni sorpbrennsluna Funa má draga þá ályktun að díoxínmengun frá Funa hafi í óverulegu magni borist langar leiðir.
Til málstekur